Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 18 Νοεμβρίου και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει ο κορονοϊός. Δραματικοί δείκτες της πανδημίας το τελευταίο μήνα. Τους 1.000 έφτασαν οι νεκροί το Νοέμβριο. Κλιμακώνεται η ανησυχία λόγω των Χριστουγέννων. Απεσιόδοξες οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις επόμενες εβδομάδες. Στο κόκκινο 28 περιφερειακές ενότητες. Διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στα περισσότερα νοσοκομεία. Ανεμβολία στο το 85% των ασθενών. Νέες οδηγίες για ασθενείς με κορονοϊό. Ξεκινά η επιστράτευση των γιατρών. Στον εμβολιασμό αλλά και στους ανεμβολίαστους αναμένεται να αναφερθεί το απόγευμα στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση αναμένεται να δώσει για τη διαχείριση της πανδημίας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνελήφθη, απολογήθηκε και φέθηκε ελεύθερος λόγω δοσηδικίας ο δικηγόρος που φέρεται να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός ή ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Δραματική έκκληση για την άμεση λήψη μέτρων και την αύξηση των εμβολιασμών στη Γερμανία. Τραγικοί οι δείκτες της πανδημίας στη χώρα, πάνω από 65.000 τα νέα κρούσματα κορονοϊού. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ σήμερα η πρωτεύουσα. Άμεσα μέτρα ασφαλείας ζητούν οι εργαζόμενοι με αφορμή το θάνατο εργοδηγού. Καταγγελίες για αντίστοιχο ατύχημα με τον μοιραίο σειρμό τον Αύγουστο. Απαλλάσσονται οι εργοδότες από την υποχρέωση να καταχωρούν στην Εργάνη την υπερεργασία για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Αντιδρούν οι εργαζόμενοι. Δραματική κατάσταση για χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, επίθεση του Πολωνού Πρωθυπουργού κατά Λουκασέγκο και Πούτιν. Θρίλερ για την τύχη του ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν. Φήμες ότι δηλητηριάστηκε και είναι νεκρός. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Θλιβερό ρεκόρ καταγράφουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας που προμηνύουν μια απαιτητική και δύσκολη περίοδο τουλάχιστον έως τα Χριστούγεννα. Τραγική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία με τις εφημερίες να ξεκινούν χωρίς καμία καινή κλίνη ΜΕΘ, με αποτέλεσμα δεκάδες διασωληνωμένοι να νοσηλεύονται εκτός εντατικής. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε σήμερα το ΦΕΚ για την επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία της χώρας. Οι γιατροί που επιστρατεύονται είναι πνευμονολόγοι, παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη τώρα να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η νεαφόρη τύπης, η οποία ασκείται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, είναι καλύτερη κατάσταση στο νοσοκομείο της Αθήνας. Εδώ η πίεση ασκείται κυρίως από τα γενικά περιστατικά, mm-hmm. τα οποία διεκδικούν και εκείνα το χώρο τους μέσα στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή που εξοικονομούν χώρο οι διοικήσεις, προκειμένου κλινικές να μετατρέπονται στο COVID για πάνε ενδεχόμενο. Ναι. Για την περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να νοσηλευτούν ο ασθενής. Γιατί σε ό,τι αφορά τα COVID δεν αναπτύσσονται, δεν υπάρχει αυτή η ελαστικότητα στη νοσηλεία των ασθενών στα COVID περιστατικά. Ναι. Σήμερα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης, μας ενημέρωσε σε σχέση με τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία έχει καταγράψει και αναλύσει ο ΕΟΔΗ, ναι. και σύμφωνα με τα οποία η πανδημία στη χώρα μας βρίσκεται σε μια σταθεροποιητική τάση με ελαφρά κάμψη, θα μπορούσαμε να πούμε με μια επιβράδυνση της ταχύτητας με την ναι. οποία κινείται, της τάξης του 5%, όχι η μείωση των κρουσμάτων, επιβράδυνση της ταχύτητας ναι. με την οποία κινείται. Ναι. Είναι στο 1,11% ο δείκτης μεταδοτικότητας από το 1,25% που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τις τελευταίες mm-hmm. μέρες είναι αυτά. Ναι. Παρουσίασε ανάλυση των στοιχείων του οργανισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη να γίνει μετά την παρέλευση του εξαμήνου από τη δεύτερη δόση, καθώς πέφτουν σημαντικά τα επίπεδα των αντισωμάτων και συνεπώς είμαστε ακάλυπτοι απέναντι στον κορονοϊό για νόσηση. Αναφέρθηκε στο θέμα της ενδοσχολικής διασποράς λέγοντας ότι ενώ στην αρχή η καμπύλη ανέβαινε και έδειχνε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και είχε πτώσει και είναι μάλιστα πιο ξεκινήτη σε πιο χαμηλά επίπεδα από αυτά τις κοινότητες. Συνεπώς η ενδοσχολική διασπορά είναι μικρότερη από τη διασπορά εντός της κοινότητας.
Αυτό είναι και ένα σημαντικό στοιχείο, πρέπει να το κρατήσουμε έτσι. Λόγω του ότι είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα ότι ενδεχομένως να υπάρχουν σκέψεις για κλείσιμο των σχολείων. Βέβαια η κυρία Κεραμέως το είχε διαψεύσει. Ωστόσο έχει τη σημασία του σε σχέση με την λειτουργία των σχολείων μέχρι τα Χριστούγεννα, Σοφία.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό που προκύπτει, Ντένια, είναι ότι ο μεγάλος αριθμός τεστ που γίνονται, self-test που γίνονται στα σχολεία, έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση των μαθητών οι οποίοι νοσούν και οι συνειλάτες με τις στενές επαφές τους. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι το 87% των παιδιών, των μαθητών που βρίσκονται θετικοί, έχουν εντοπιστεί ως κρούσματα μέσα από τα self-test.
Ναι.
Συνεπώς,
είναι αλήθεια αυτό. Εντοπίζονται από τη στιγμή που γίνονται τα self-test, εντοπίζεται το κρούσμα και από εκεί και πέρα απομονώνεται πριν γίνει διασπορά, πριν τα συμπτώματα. Και βέβαια είναι σημαντικό να πούμε ότι και τα παιδιά στο σχολείο, όπως και οι εκπαιδευτικοί, φορούν μάσκες στους εσωτερικούς χώρους αλλά και στους εξωτερικούς χώρους, που καταλαβαίνουμε ότι και αυτό περιορίζει την όποια διασπορά θα μπορούσε να υπάρξει.
Πολύ σημαντικό το θέμα της μάσκας. Είναι πολύ πιο σημαντικό από όλους τους δείκτες.
Έτσι δείχνει η πρακτική όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία, αυτά τον 1,5 χρόνο, δείχνει αυτό το πράγμα, ότι η μάσκα είναι πολύ σημαντική.
Είπε ακόμα κάτι ο κ. Ζαούτης, επικαλούμενο στο στοιχείο από το CDC, το Κέντρο Λοιμόξεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε εκεί, έχει ανέβει το ποσοστό των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων την περίοδο της πανδημίας κατά 50%. Επειδή προφανώς είναι παρατεταμένες οι νοσηλίες και στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στις απλές κλίνες, και υπάρχει και ένα άλλο πλέγμα στην νοσηρότητα των ανθρώπων που κατά κανόνα νοσηλεύονται, είναι σημαντικά αυξημένο και αυτό είναι...
Αυτό ήταν ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία, πρέπει να πούμε, Σοφία. Έτσι, ήταν ένα πρόβλημα οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, δυστυχώς. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Τι σημαίνει αυτό. Και τέλος, αφήσαμε το πιο φρέσκο νέο. Έχει να κάνει με την κατάσταση, με το πώς θα παρουσιάζονται στο εξής τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Δηλαδή, πέραν των απόλυτων αριθμών, τόσο τα κρούσματα, τόσοι νοσηλευόμενοι, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι νεκροί, δίπλα στους απόλυτους αριθμούς θα υπάρχει το ποσοστό το οποίο θα αντιστοιχεί ανά ημέρα στο σύνολο των εμβολιασμένων και στο σύνολο των ανεμβολίων.
Άρα δηλαδή θα βλέπουμε και τα ποσοστά σε σχέση με όλα τα στοιχεία. Δίπλα θα υπάρχει ποσοστό ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων.
Δηλαδή, και τώρα ξέρουμε ότι, ας πούμε, τόσοι είναι οι εμβολιασμένοι και τόσοι είναι εμβολίες. Το οποίο προκύπτει ότι το 15%, ξέρω εγώ, είναι εμβολιασμένοι στο σύνολο των διασωληνωμένων και το 85% είναι ανεμβολίαστοι. Όμως, δίπλα στον αριθμό θα υπάρχει στο σύνολο των εμβολιασμένων αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί, για παράδειγμα, στο 11% του συνόλου των εμβολιασμένων και στο 87% του συνόλου των ανεμβολίαστων. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποια μέρα ίδιο αριθμό εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων που είναι στις μονάδες. Επειδή αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων και επειδή οι παράγοντες που στέλνουν κάποιοι στη μονάδα είναι η ηλικία, η συνοστηρότητα, η απόσταση από το δεύτερο εμβολιασμό, οπωσδήποτε, και το να είναι κάποιος ανεμβολίαστος. Μπορεί κάποια μέρα να είναι 10 και 10. Αυτό όμως το 10 των εμβολιασμένων μπορεί να αντιστοιχεί στο 8% του συνόλου των εμβολιασμένων, ενώ το 10% των ανεμβολίαστων αντιστοιχεί στο 90% των ανεμβολίαστων. Δηλαδή, και
γιατί είναι περισσότερος ο αριθμός των εμβολιασμένων από τους ανεμβολίαστους, έτσι.
Βρέθηκαν στη μονάδα ή πέθαναν, ενώ αντίστοιχα στους μεταξύ των εμβολιασμένων βρέθηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό και φτύνεται σε απόλυτους αριθμούς το ίδιο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν. Και βέβαια αφήσαμε για την επίταξη.
Για να δούμε λοιπόν και το θέμα της επίταξης. Σήμερα ουσιαστικά αναμένεται να ξεκινήσει έτσι και θα αφορά την νοσοκομεία στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.
Ναι, θα αφορά αυτά τα νοσοκομεία. Είναι ήδη καταρτισμένοι οι κατάλογοι ανά νοσοκομείο. Απλά ακόμα και την τελευταία στιγμή περιμένουν κάποιους γιατρούς.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέπουμε τους ιατρικούς συλλόγους να καταβάλουν προσπάθεια ακόμη και την ίστατη ώρα να βρεθούν κάποιοι ιδιώτες γιατροί να πάνε εθελοντικά να βοηθήσουν για να αποφευθεί η επιστράτευση.
Είναι περίπου 40 γιατροί,
ναι.
Έτσι εκτιμάται, που έχουν πει το ναι.
Ναι.
Και είναι όμως περιοχές στις οποίες, όπως η Ξάνθη, που μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν υπήρχε καμία εκούσια προσέλευση του γιατρού. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, στη Μαγνησία είχαν εμφανιστεί 8 γιατροί.
Και
είναι ένα περιοχές, αυτή τη φάση αφορά μόνο αυτές τις τρεις περιοχές που είπες, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία.
Εκεί που υπάρχουν και τα προβλήματα,
ναι,
τα μεγάλα.
Η οποία έχει αρχίσει και ασκείται στο νοσοκομείο της Πάτρας, ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες.
Να είναι η Πάτρα.
Να δούμε.
Να μπει και η Πάτρα.
Ότι επεκτείνεται το μέτρο της επίτευξης και σε άλλες περιοχές.
Σοφία, ένα μεγάλο θέμα βέβαια και ένα μεγάλο πρόβλημα συνεχίζει, παραμένει ο μεγάλος αριθμός των θανάτων που έχουμε καθημερινά.
Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων. Ακούγοντας τους επιστήμονες,
ναι.
Εκτιμούν ότι σε ένα ποσοστό μπορεί να οφείλεται το ότι φτάνουν τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο.
Ναι.
Σε ένα άλλο ποσοστό, μια άλλη επιστημονική εκτίμηση, τώρα θα σας μεταφέρω, Ντένια,
ναι.
Ό,τι ακούω να λένε μέλη της Επιτροπής και μη μέλη της Επιτροπής, που όμως είναι κορυφαίοι επιστήμονες της χώρας. Σε ένα άλλο ποσοστό λοιπόν ότι λαμβάνουν κάποια μορφή θεραπεία στο σπίτι,
ναι.
Και αυτό έχει δύο παραμέτρους. Μία ότι μπορεί αυτό να καθυστερήσει στο να πάνε στο νοσοκομείο, και η άλλη ότι μπορεί αυτή η θεραπεία
να μην είναι ενδεδειγμένη.
Να μην είναι ενδεδειγμένη.
Ναι, ναι.
Είναι, λοιπόν,
βέβαια εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό θα είχε απότραπη η Σοφία. Έτσι, ο καθένας θα μπορούσε να έχει, ανάλογα με τα συμπτώματα και με την περίπτωση, να έχει την σωστή θεραπεία.
Υπάρχουν πρωτόκολλα από την ελληνική εταιρεία Λιμόξεν, υπάρχουν από την ελληνική πνευμονολογική εταιρεία. Ίσως και οι γιατροί να πρέπει αυτά τα πρωτόκολλα να τα εφαρμόζουν, αλλά ίσως και οι ίδιοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αντανακλαστικά γρήγορα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Δεν είναι μια ίωση. Εδώ βλέπεις ότι κάποια στιγμή, στο σπίτι πάντα, είναι καλά ο ασθενής, τέταρτη, πέμπτη μέρα.
Ναι. Και μετά παρουσιάζει επιδείνωση.
Και διαπιστώνεται ότι έχει πνευμονία.
Ναι, από την άλλη.
Είναι πολύ παραγωγικό.
Αυτό ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι αν περάσουν και 5-6 μέρες ότι έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και δημιουργούνται προβλήματα. Και αυτό, αν θέλεις, είναι έτσι και το ανησυχητικό και αυτό που ενδεχομένως τρομάζει, ότι μετά από 10 μέρες μπορεί να υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Ένας άλλος λόγος, ωστόσο, όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που επικρατούν στα περισσότερα νοσοκομεία, κυρίως της Βορείου Ελλάδας, αλλά και της υπόλοιπης χώρας, καθώς δεν υπάρχουν κλίνες και είναι και πολλοί αυτοί που νοσηλεύονται εντός μονάδων εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη, Σοφία.
Είναι πολλοί αυτοί που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν υπάρχει ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εντατικολόγων, γιατί είναι μια ειδικότητα που πρέπει τουλάχιστον 4-5 χρόνια να την αποκτήσει κάποιος για να κάνει τη δουλειά με απόλυτη επάρκεια. Και το άλλο είναι ότι έτσι κι αλλιώς το προσωπικό είναι διαφορετικά να μοιράζεται σε ένα περιορισμένο αριθμό και διαφορετικά σε ένα μεγάλο αριθμό.
Το καταλαβαίνουμε.
Ειδικά
αυτό.
Όταν αυτή είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Και αθροισμένη κόπωση και χιλιαδιό. Είδαμε στον Πέρκαρμο στην Ιταλία τι συνέβη. Δεν ήταν γιατί δεν ήταν κατάρτιση οι γιατροί, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το μεγάλο όγκο των περιστατικών.
Αυτό είναι αλήθεια.
Καλά όσο θέλανε.
Με τη μόνη διαφορά του στον Πέρκαμο ήταν στην αρχή, ενώ τώρα έχει περάσει 1,5 χρόνο και ενδεχομένως κάποιοι σχεδιασμοί να έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Λοιπόν, Σόφια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Γεια σας.
Και εμείς να φύγουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση πολέμου επικρατεί στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας. Το ΑΧΕΠΑ ολοκλήρωσε την εφημερία του με 55 εισαγωγές και 6 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Ακόμη πιο δύσκολη φαίνεται ότι θα είναι η κατάσταση στη σημερινή εφημερία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που ήδη νοσηλεύει 15 διασωληνωμένους εκτός εντατικής. Το πρόβλημα αυτό ακριβώς που συζητάγαμε και με τη Σοφία την Πατραμάνη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα να μας μεταφέρει τώρα τα νεότερα από αυτή την πραγματικά δύσκολη κατάσταση, την κατάσταση πολέμου που επικρατεί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Θα σου πω, Ντένια, πως και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό πραγματικά κάνουν έκκληση καταρχήν στον κόσμο να εμβολιαστεί. Πρώτον, και αυτοί που έχουν κάνει τις δύο δόσεις να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη, και αυτοί που δεν έχουν κάνει καμία δόση, αυτοί ειδικά να σπεύσουν να κάνουν την πρώτη. Πια βλέπουν μέσα στα νοσοκομεία ότι υπάρχουν και από τα δύο, και οι δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Φυσικά βλέπουμε για ακόμα μια φορά ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν πολύ πιο ήπια ή δεν χρειάζεται καθόλου να νοσηλευτούν. Ωστόσο, φοβούνται μη περάσει η ανοσία και βρεθούμε πάλι σε ένα φαύλο κύκλο και μιλάμε για αύξηση κρουσμάτων. Τα νούμερα που είπες αποτυπώνουν πάντως την πολύ σοβαρή κατάσταση που βρίσκονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 55 εισαγωγές στο ΑΧΕΠΑ, συν τα 10 ύποπτα, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουν και τις 65, συν 170 άνθρωποι που είναι σε απλές κλίνες. Αυτό σημαίνει ότι στο νοσοκομείο τα 2 τρίτα σε κλίνες είναι μόνο για κορονοϊό. Αυτό επιβαρύνει φυσικά τα άλλα νοσήματα. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είμαστε πια σε lockdown και δεν μπορούν τα νοσοκομεία να λειτουργούν μόνο για τον κορονοϊό. Τώρα, όσον αφορά η εφημερία στο Παπαγεωργίου, έχει ξεκινήσει με τις πιο δυσίωνες προβλέψεις. Και μιλάμε για σχεδόν μία ΜΕΘ έξω από τη ΜΕΘ. Θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα αυτό.
Μία ΜΕΘ είναι διαθέσιμη έξω από τη ΜΕΘ όμως.
Πολύ σωστά. 15 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι κανονικά μέσα στη μονάδα δυτικής θεραπείας και σχεδόν αλυτώσει είναι εκτός μονάδας δυτικής
θεραπείας.
Άρα
δηλαδή είναι 15 εντός, 15 εκτός ΜΕΘ και υπάρχει
30 άνθρωποι.
30 άνθρωποι, έτσι, διασωληνωμένοι.
Και με κορονοϊό.
Μόνο με κορονοϊό, μάλιστα.
Τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι, θα σας πω, ειδικά στο ΧΕΠΑ μου το είπαν αυτό, που είναι μέσα στη μονάδα δυτικής θεραπείας που εργάζονται, γιατί η μονάδα δυτικής θεραπείας είναι η
ίδια. Και
που...
για τους έξω.
Ναι, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και για τους ίδιους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό,
βέβαια,
που πια
βέβαια
δεν έχουν άλλες αντοχές, και για τους ασθενείς που είναι έξω από τη μονάδα δυτικής θεραπείας, πια δηλαδή είναι οι υπηρεσίες εντός εισαγωγικών φυσικά που τους παρέχονται, μα δεν είναι δυνατόν να είναι προφανώς καλές ή ακόμα και φυσικά
Βέβαια το αντιλαμβανόμαστε. Οι ενδεδειγμένες, έτσι, αυτές που ενδεχομένως θα είχαν αν υπήρχε το προσωπικό που χρειάζονται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι κλίνες ΜΕΘ. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, Λία. Και είναι πολλοί οι γιατροί και νομίζω ότι επειδή εσύ μιλάς κάθε μέρα μαζί τους, με τους γιατρούς εκεί που βρίσκονται στα νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή, που επισημαίνουν ακριβώς αυτό, ότι οι συνθήκες πια είναι συνθήκες που έχουν ξεπεράσει τα όρια των νοσοκομείων τώρα πια. Και βέβαια ότι άκουγα και τον κύριο Καπραβέλο να το λέει τις προηγούμενες ημέρες, ότι σε έναν βαθμό και ο αυξημένος αριθμός των νεκρών οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν όσες ΜΕΘ χρειάζονται.
Ναι, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα στον Παπα-Νικολάου, στην προηγούμενη εφημερία ρωτούσαμε τους γιατρούς αν έχουν κρεβάτια στη μονάδα και μας είπαν το πιο μακάβριο στοιχείο που έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Ναι, έχουμε κάποια άδεια γιατί πέθανε πολλοί κόσμος. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα νοσοκομεία και δίνουν τη μάχη και τελικά τη χάνουν, για τις οικογένειές τους, για τους συγγενείς τους. Και μιλάμε, βρισκόμαστε μετά από 1,5 χρόνο. Έτσι. Δεν είμαστε στην αρχή της πανδημίας. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό.
Βέβαια. Γιατί είναι αλλιώς στην αρχή και αλλιώς μετά από 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα, έτσι, τουλάχιστον μετά από 1,5 χρόνο, κάποια τα έχουμε αντιληφθεί. Και καλό είναι πάντα να τα προλαμβάνουμε όλα αυτά. Και να δούμε και πώς θα πάει, Λία, δυστυχώς, γιατί βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα και βέβαια με τα Χριστούγεννα μπροστά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την περαιτέρω διασπορά.
Πολύ σωστά. Μόνο ένα στοιχείο το οποίο ίσως μας δίνει μια αισιοδοξία, ίσως ένα παράδειγμα τέλος πάντων να αισιοδοξούμε, είναι ότι στα λίμματα βλέπουμε υψηλά εμένα, αλλά σταθερά πολύ ψηλά. Αυτό δεν φαίνεται πτώση, αλλά φαίνεται ότι έχουμε σταθεροποιηθεί.
Έχει σταθεροποιηθεί στα ύψη. Εντάξει, είμαι σταθεροποιημένη στα ύψη. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
Ας
το ευχηθούμε και να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε στην Πάτρα που αυξάνεται διαρκώς η πίεση στο σύστημα υγείας, καθώς τα δύο νοσοκομεία νοσηλεύουν πλέον βαριά περιστατικά COVID που χρήζουν μεθ από όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου νοσηλεύεται βρέφος 2,5 μηνών, το οποίο δίνει μάχη για να μην διασωληνωθεί, καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Πάμε στην Πάτρα, πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει τώρα τα νεότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε βέβαια με την κατάσταση του βρέφους.
Λοιπόν, η κατάσταση του βρέφους, παίρνουν ώρες αγωνίες εδώ οι γιατροί, η ομάδα των γιατρών της ΜΕΘ.
Είναι κρίσιμη δηλαδή η κατάστασή του.
Προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Να σου πω ότι δεν είναι διασωληνωμένο, ότι είναι σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και ότι του χορηγείται επιπλέον οξυγόνο. Ντένια, το παιδί αυτό έχει νοσηλευτεί και πάλι στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου την περασμένη εβδομάδα. Είχε πάρει εξτήριο γιατί ήταν απείρετο. Χθες το βράδυ όμως παρουσίασε υψηλό πυρετό, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο και να γίνονται οι προσπάθειες αυτές που γίνονται από την ομάδα των γιατρών με επικεφαλή. Στον κύριο Ηλιάδη.
Ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι, Θανασία. Το μωρό αυτό βρέφος είχε νοσηλευτεί με κορονοϊό πριν από μερικές ημέρες και πήρε εξιτήριο την προηγούμενη εβδομάδα.
Πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα εξιτήριο. Ήταν απείρετο και έκρινε γιατί ότι πρέπει να
ότι θα μπορούσε. Ενώ δεν είχε όμως ξεπεράσει ακόμη το θέμα του κορονοϊού, του COVID, από ό,τι καταλαβαίνω.
Για να μην γεμίζει η κλινική, μας είπε ο γιατρός, ο υπεύθυνος γιατρός εδώ, ότι κρίθηκε αναγκαίο να βγει την συγκεκριμένη στιγμή, γιατί δεν είχε κάποιο, δεν παρατηρείται κάτι στην υγεία του. Αυτό έγινε χθες το βράδυ, όπως είπαμε, αποτέλεσμα να έρθει σε εσμένα, να μπει στην ΜΕΘ και να προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε...
Για να μην το διασωληνώσουν.
Να μην το διασωληνώσουν. Να σου πω επίσης ότι το περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ήταν άτομα τα οποία ήταν θετικά στον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι τη μάχη να κρατηθούν στη ζωή δεν κατάφεραν να την κερδίσουν δύο συνανθρωποί μας. Ο ένας από το Αγρίνιο, 51 ετών, ο οποίος υπέκυψε χθες, και ο άλλος, 61, από την Πάτρα, που έχασε τη μάχη σήμερα το πρωί. Και δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα.
Χωρίς υποκείμενα. Χωρίς υποκείμενα και οι δύο.
Και ήταν ανεμβολίαστοι.
Ήταν ανεμβολίαστοι, μάλιστα. Ήταν διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ αυτοί οι δύο, Αθανασία?
Ναι, ήταν διασωληνωμένοι
στη ΜΕΘ. Διασωληνωμένοι, μάλιστα.
Και το 100%, το ποσοστό 100%, σαν ποσοστό 100% στη ΜΕΘ, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι, δεν είναι εμβολιασμένοι. Ο Μιχάλης Βασιλάκης παρακολούθησε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα οι γιατροί, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μαζί με τον κύριο Καρβέλη, τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Είναι δίπλα μου να σας δώσει δύο στοιχεία επιγραμματικά με το τι αποφασίστηκε αν έχουμε χρόνο, Ντένια.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μιχάλη, ας σου δώσουμε το λόγο να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε σε αυτή την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, εκφράστηκε η ανησυχία για την κατάσταση. Η κυρία Άννα Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τόνισε ότι δεν σκοτώνει η επιστήμη, αλλά ο ιός. Αναφέρθηκε στην κόπωση του συστήματος του υγειονομικού. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην νοσηλεύτρια, η οποία πριν από ένα 24ωρο έχασε τη ζωή της, επιστρέφοντας στο σπίτι της στο Μεσολόγγι από εφημερία, αλλά και σε πνευμονολόγο, συνάδελφο της γιατρό από την Καλαμάτα, ο οποίος έχασε επίσης τη ζωή του από την νόσο. Παρέπτωσε επίσης τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ένα φάκελο με ονόματα 14 εθελοντών γιατρών, οι οποίοι τίθενται στην διάθεση του υγειονομικού συστήματος, λέγοντας ότι είμαστε υπέρ της συστράτευσης και όχι της επιστράτευσης. Ο κύριος Καρβέλης είπε ότι θα αξιοποιηθούν άχιστα. Αναφέρθηκε και αυτός με τη σειρά τους τα διαφορετικά περιστατικά τα οποία έχουν να διαχειριστούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχει ψυχιατρικός ασθενής, ο οποίος υπάρχει επίσης έγκυος η οποία νοσεί. Έχουμε την περίπτωση του μωρού, στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως και η συνάδελφος η Αθανασία Σταμοπούλου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι κάθε περιστατικό είναι και διαφορετικό και άρα είναι πιο πολύπλοκο. Δεν μπορούν όλοι αυτοί να νοσηλευτούν όλες αυτές τις περιπτώσεις στις ίδιες μονάδες COVID. Χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό. Θα επιστρέψω σε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε η κυρία Άννα Μαστοράκου. Έχει συνεχώς κλήσεις από τις αγγελικές αρχές θυμίζουμε εδώ ότι είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος μια παρέμβαση για τα fake news, ζητώντας να εξετάζονται όλες αυτές τις περιπτώσεις από τις εισαγγελικές αρχές. Συχνά λοιπόν μας είπε ότι καλείται για να δώσει εξηγήσεις, μια και πληθαίνουν αυτές οι περιπτώσεις που βλέπουμε στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ κατέθεσε και αίτημα στη υγειονομική περιφέρεια και στην ΑΔΕ για ανεμβολία στους ιδιώτες γιατρούς, προκειμένου να προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον Ιατρικό Σύλλογο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να μην υπάρξει πρόβλημα και στο θέμα της κάλυψης των αναγκών, καθώς όπως φαίνεται, αν δεν υπάρξουν οι εθελοντές όσοι χρειάζονται, η Πάτρα θα είναι η επόμενη περιφερειακή ενότητα στην οποία θα προχωρήσουν σε επιστρατεύσεις. Να ευχηθούμε να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία της Λάρισας, με τις ΜΕΘ να παρουσιάζουν 100% πληρότητα και εκεί 4 παιδιά νοσηλεύονται με κορονοϊό σε σοβαρή κατάσταση. Και πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, πάμε στην συνάδελφο από την ΕΡΤ Λάρισας να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στην περιφερειακή ενότητα με την μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία.
Ακριβώς έτσι είναι, Ντένια. Καλό μεσημέρι. Και είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που τα νοσοκομεία δέχονται αυτή την πίεση και καθημερινά να μην υπάρχει άδειο κρεβάτι στη μονάδα ιδιωτικής θεραπείας. Βέβαια, είναι καλύτερη η κατάσταση στα κρεβάτια ήπιας νοσηλείας, εκεί όπου επίσης όμως αρκετοί, εκατοντάδες στην άνθρωποι μας νοσηλεύονται προκειμένου να λαμβάνουν τη θεραπεία και μακάρι να βελτιωθεί η κατάστασή τους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάντως, σήμερα ο κύριος Νταλέκος, ο αναπληρωτής διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μας ενημέρωσε πως νοσηλεύονται 4 παιδιά στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική. Mm-hmm. Η κατάστασή τους είναι από μέτρια προς σοβαρή και μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν χρειάζεται να διασωληνωθούν. Mm-hmm. Παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς και καταβάλλονται κάθε προσπάθεια προκειμένου να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα εξέφρασε το φόβο του ο κύριος Δαλέκος μιλώντας σήμερα το πρωί και στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Ναι. Φοβάται την έξαρση που θα έχουμε ένα νέο κύμα αμέσως μετά τις γιορτές.
Ναι.
Θα είναι πολλές οι κοινωνικές εκδηλώσεις που θα συμμετέχουμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αναπόφευκτο να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν επεσήμανε ότι θα πρέπει και οι εμβολιασμένοι να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα μέτρα. Και να εξετάζονται, να μην σκέφτονται ότι επειδή έχουν εμβολιαστεί είναι άτρωτοι. Mm-hmm. Όχι, mm-hmm. Απλά θα τους βοηθήσει από εκεί και πέρα το εμβόλιο.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό τον λόγο θα είναι πολύ προσεκτική και όπως επεσήμανε το 22 με 25% αυτών που προσέρχονται στα νοσοκομεία αλλά και από αυτούς που μπαίνουν στις νέες εισαγωγές υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 20% μέχρι και 25% που είναι εμβολιασμένοι.
Ναι.
Ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί. Αυτό λένε οι καθηγητές.
Αυτό λένε οι καθηγητές. Ακριβώς. Και έχουν δίκιο και το λέμε και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός ούτε για τους εμβολιασμένους. Πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι τα μέτρα προστασίας είναι για όλους. Ακριβώς.
Ναι.
Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στην Κοζάνη, όπου αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα και οι νοσηλίες, με την πληρότητα το ΜΕΘ να αγγίζει και εκεί το 100%. Την τελευταία εβδομάδα οι μολύνσεις φέρνουν την πόλη στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά, ενώ μεγάλη είναι και η ανησυχία για τα ενεργά κρούσματα στα Γρεβενά. Πάμε στην συνάδελφο τη Δέσποινα Μαραντίδου να μας δώσει την εικόνα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για μία ακόμη φορά η περιοχή ανησυχεί και ανησυχεί δικαίως με δεδομένο και τον αριθμό που ανακοινώνεται συνεχώς και το επιδημιολογικό φώτιο που φέρνει πραγματικά, όπως είπες Δένια, την περιοχή και πάλι στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, με το μεγαλύτερο αριθμό θετικών κρουσμάτων να παρατηρείται στο Δήμο Κοζάνης. Ακολουθούν τα Γρεβενά βέβαια, γιατί φαίνεται και εκεί δημιουργεί ανησυχία η αύξηση των θετικών κρουσμάτων. Αυτό αποτυπώνεται βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, στην κατάσταση που είναι σφιχτική πλέον στα δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν περιστατικά COVID. Μεγάλη είναι η ροή καθημερινά θετικών και υπόπτων που προσπαθούν να βρουν μία κλίνη. Οι μέθη είναι κατηλημένες όλες και όχι μόνο από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά από, και από τους όμορους νομούς, δηλαδή Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Δεν είναι και πολλές. Άλλωστε είναι 6 στο ένα νοσοκομείο και 4 στην άλλη, στο άλλο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, εκείνο που ανησυχεί περισσότερο και το βλέπουμε με τις ουρές που δημιουργούνται, είτε γίνονται από τις κινητές μονάδες του ΕΟΒΗ τεστ στην πλατεία ή σε άλλα σημεία, είτε από το στεγασμένο χώρο. Μαθητές κάθε πρωί και γονείς βρίσκονται εκεί και μάλιστα αγανακτισμένοι δηλώνουν ότι πρέπει να πάρει μέτρα η πολιτεία, με δεδομένο ότι 1 στα 4 παιδιά το τελευταίο σταήμερο φαίνεται να είναι θετικά στον ιό μέχρι 17 ετών. Τα ποσοστά δηλαδή είναι τέτοια που φέρνουν και μεγαλύτερη ανησυχία. Αναμένουν να ληφθούν κάποια μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που νοσούν και κάπως ελαφρότερα, αλλά ο περίγυρος και, και ο οικογενειακός κυρίως περίγυρος, με δεδομένο ακόμα και οι εμβολιασμένοι, όπως αναφέρουμε συνεχώς, κολλούν. Υπάρχει ένα ποσοστό βεβαίως ανεμβολίαστων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος της περιοχής. Όμως τα αποτελέσματα άλλα δείχνουν γενικότερα. Η αλήθεια είναι αυτή και η ανησυχία βέβαια εντείνεται κάθε μέρα με τη μέρα.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης αναμένεται να αναφερθεί σήμερα με έκτακτο διάγγελμα δήλωση του προς τον ελληνικό λαό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δώσουμε το λόγο στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννα, να δούμε λοιπόν τι λένε οι πληροφορίες. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Για τις 7.30 προσδιορίζεται λοιπόν αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού, που θα περιγράψει ουσιαστικά τη στρατηγική της κυβέρνησης, βασισμένη σε τρεις άξονες σύμφωνα με τις πληροφορίες: την ενίσχυση του ΕΣΥ, την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και την τήρηση των μέτρων που ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί. Μάλιστα, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές πως ο Πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει για μια ακόμα φορά και μετά την προσωπική συνέντευξή του πως δεν θα ληφθούν μέτρα τύπου Αυστρίας για τις γιορτές, κλείνοντας βέβαια και τις σχετικές συζητήσεις που είχαμε ή και προτάσεις εισηγήσεις από κυβερνητικά στελέχη, και θα τονίσει πως τα Χριστούγεννα θα παραμείνουν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, όμως και η οικονομία και η κοινωνία θα παραμείνουν ανοιχτές για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί. Το μοντέλο που επιλέχθηκε για το επόμενο διάστημα δείχνει πως υπάρχει εκτίμηση πως είμαστε ήδη πλησιάζουμε στην κορύφηση του συγκεκριμένου κύματος και σταδιακά ο αριθμός των κρουσμάτων θα αρχίσει να κινείται σε πιο χαμηλά επίπεδα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει και στην ανάγκη αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης προκειμένου να υπάρχει θωράκιση της κοινωνίας αλλά και του συστήματος υγείας. Στο σημείο αυτό αναμένεται να εκφράσει και την ικανοποίησή του για τα όσα βλέπουμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες σχετικά με τους εμβολιασμούς, τόσο με την πρώτη όσο και με την τρίτη δόση, ενώ θα υπάρχει και ειδική αναφορά στους πολίτες άνω των 65 ετών και την ανάγκη να κάνουν την τρίτη αυτή δόση, καθώς θεωρούνται παγκοσμίως οι πιο ευάλωτοι. Ούτως ή άλλως αυτό θα είναι και η προϋπόθεση την ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε ούτως ή άλλως τις συζητήσεις που υπάρχουν για την χρήση του πιστοποιητικού αυτού, αλλά και την προθεσμία του. Η Κομισιόν προτείνει τον 1 χρόνο. Όσον αφορά την οικονομία, θα εξηγηθεί για μια ακόμα.
Είναι ήδη στον 1 χρόνο.
Είναι ήδη στον ένα χρόνο.
Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή ως προς αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν την οικονομία, να δούμε σε αυτό το περιβάλλον πόσο μπορεί να μείνει ανοιχτή η οικονομία προκειμένου να στηριχθούν όπως θα τονιστεί οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες και εργαζόμενοι, και τυχόν περαιτέρω περιορισμοί, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, θα έφεραν ακόμα και σε κίνδυνο την πολιτική ενίσχυση των εισοδημάτων σε μια περίοδο που υπάρχουν ούτως ή άλλως πολλαπλές κρίσεις με την ακρίβεια όπως αυτή στον τομέα της οικονομίας, και θα υπάρχει για μια ακόμα φορά και η έκκληση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και μέχρι σήμερα. Και αυτοί είναι πολλοί τουλάχιστον στη χώρα μας, να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους, έτσι ώστε να επηρεαστεί και αυτή η πολυπόθητη ανοσία της αγέλης και για τη χώρα μας, που υπολογίζεται τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τις γιορτές περίπου στο 70%.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια το απόγευμα. Δήλωσε σε όλα τα μέσα αμέσως μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού προανήγγειλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ακόμη μία παράσταση με 17.000 νεκρούς και το ΕΣΥ διαλυμένο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για την δήλωση αυτή που αναμένεται, το λέγαμε από χθες, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τένια, λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, Τένια, το ζήτημα είναι ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω όλα τα χρόνια που παρακολουθώ πολιτικό ρεπορτάζ, για πρώτη φορά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που ανακοινώνει ότι θα προβεί σε δηλώσεις ύστερα από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δείχνει τον τόνο, μας έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον τρόπο που θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Δένια, ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει δύο σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί προβαίνει ο Πρωθυπουργός σε ένα ακόμα διάγγελμα αυτοακυρώνοντας τον εαυτό του και μάλιστα εκεί θα υπενθυμίσει, λένε οι πληροφορίες μας, το τονίζω, ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαγγέλματα το οποίο το ένα ήταν αντιφατικό του άλλου ή αντιστρόφως ανάλογο του άλλου. Και το δεύτερο που θα αναρωτηθεί είναι ότι στο βαθμό που δεν υπάρχουν νέα μέτρα, στο βαθμό που δεν εξαγγέλει προστασία των υγειονομικών, προστασία του κόσμου, προστασία συνολικά της κοινωνίας και γεμίζουμε από νέα 100 νεκρών, ποιος ο λόγος ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός να προχωρήσει ένα νέο διάγγελμα. Μας έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι τουλάχιστον από τη μεριά της Κουμουνδούρου θα είναι έτοιμοι να παραθέσουν επικουρικά και μία σειρά νέων προτάσεων για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση και τούτων δοθέτων θα πρέπει να πούμε και τη δικιά μας ερμηνεία ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκληραίνει πλέον την γραμμή του, τη στάση του πιο συγκεκριμένα σε σχέση κυρίως με την πανδημία. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να τα δούμε πλέον και στην πράξη, δηλαδή ποια είναι αυτή, μετά την ανακοίνωση στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πού θα επικεντρωθεί και...
Να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 7.30 το διάγγελμα του Πρωθυπουργού προγραμματισμένο.
Ναι.
Επομένως, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά θα είναι απαντήσεις στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού.
Ναι, ναι. Κατανοητό. Να δούμε λοιπόν πού θα επικεντρωθεί και η κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Στην εισαγγελία διαβάστηκε η δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπειτα από καταγγελία με συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία δικηγόρος εμφανίζεται και φέρεται να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Ο δικηγόρος συνελήφθη, απολογήθηκε και λόγω της ιδιότητάς του αφέθηκε ελεύθερος. Και πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά να μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στα χέρια της εισαγγελίας λοιπόν βρίσκεται ο φάκελος που είχε σχηματιστεί από την αστυνομία σε βάρος του γνωστού δικηγόρου μετά τις δηλώσεις που έχει κάνει, με τις οποίες αμφισβητεί την επικινδυνότητα του κορονοϊού, αλλά και επίσης έχει ταχθεί πολλές φορές κατά του εμβολίου. Η αστυνομική προχώρησε χθες τη σύλληψή του με εντολή της εισαγγελίας για διασπορά ψευδών ειδήσεων βάσει του νέου ποινικού κώδικα για τη δημόσια υγεία και για διέγερση σε διάπραξη ανυπακοής. Είναι πλημελήματα αυτά. Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αλλά λόγω ειδικής δοσηδικίας ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος. Mm-hmm. Και όλα αυτά καθώς η σύλληψη διετάχθη, καθώς την περασμένη Τρίτη είχε διαταχθεί κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση, αναφορικά με τη δραστηριότητα που είχε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ο δικηγόρος, στο πλαίσιο της οποίας προκαταρκτικής διετάχθηκε η σύλληψή του. Αφορμή ήταν η καταγγελία που έφτασε στην εισαγγελία από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία ο δικηγόρος φέρεται να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο, αλλά και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Σήμερα η σχετική δικογραφία επέστρεψε στην εισαγγελία, η οποία τη μελετά για να αποφασίσει τι μέλη κάνει στη συνέχεια, mm-hmm. αν θα προχωρήσει δηλαδή στην άσκηση ποινικής δίωξης ή αν θα συνεχίσει την προκαταρκτική εξέταση. Στην περίπτωση που άσκηση ποινική δίωξη βάρος του δικηγόρου, τότε η δικογραφία θα πρέπει να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών, προκειμένου ο δικηγόρος να δικαστεί από τριμελές εφετείο πλημελημάτων λόγω ειδικής δοσηδικίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα. Στη Γερμανία, όπου το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 65.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, κορυφαίος λοιμοξιολόγος απίφθινε δραματική έκκληση για την άμεση λήψη μέτρων και την αύξηση των εμβολιασμών, καθώς, όπως είπε, σε αντίθετη περίπτωση η χώρα θα περάσει πολύ άσχημα Χριστούγεννα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Έλληνα.
Ήταν πραγματικά δραματική η έκκληση, προειδοποίηση και πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η δήλωση του Λόταρ Βίλερ. Είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, του Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών της Γερμανίας. Είπε λοιπόν ακριβώς ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τότε η χώρα θα περάσει πραγματικά πολύ άσχημα Χριστούγεννα. Βεβαίως καταγράφηκαν πάνω από 65.000 κρούσματα, νέο mm-hmm. ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, ενώ ο κύριος Βίλερ ανέφερε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από το γεγονός ότι οι πολίτες προφανώς δεν ακούν τους ειδικούς, με αποτέλεσμα το ποσοστό εμβολιασμού στην Γερμανία να παραμένει στο 67,7% κατά μέσο όρο. Είπε ο κύριος Βίλερ ότι πρέπει αυτό να αυξηθεί στο 75%, ενώ επίσης τόνισε ότι σε μερικά κρατήδια είναι ακόμη χαμηλότερο, στο 57% το ποσοστό του εμβολιασμού, και αυτό προκαλεί και τη νέα αύξηση των κρουσμάτων. Τάχθηκε λοιπόν υπέρ των νέων περιοριστικών μέτρων, όπως να κλείσουν μπαρ και εστιατόρια, να τερματιστούν οι μεγάλες εκδηλώσεις και να μην επιτρέπεται η πρόσβαση ανεμβολίαστων σε κλειστούς δημόσιους και άλλους χώρους, παρά μόνο όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Βίλερ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που βρίσκονται τα γερμανικά νοσοκομεία, τα οποία, όπως είπε, είναι στα όρια τους, με αποτέλεσμα ασθενείς που πάσχουν από άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως εγκεφαλικά, να μην βρίσκουν άμεσα κρεβάτια στην εντατική ή γενικώς κλίνες. Είναι χαρακτηριστικό, το λέγαμε και χθες, Ντένια, ότι ασθενείς από πόλη γερμανική, νοσοκομείο γερμανικής πόλης, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό από την αρχή της πανδημίας, μεταφέρθηκε αναγκαστικά σε νοσοκομείο της Βόρειας Ιταλίας. Θυμόμαστε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας ότι η Γερμανία υποδεχόταν ασθενείς από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και την Ιταλία, που mm-hmm. είχε πάρα πολύ,
πολύ
σοβαρό πρόβλημα.
Ακριβώς,
και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι για να έχει φτάσει στα όρια του αυτό το σύστημα υγείας, σημαίνει mm-hmm. πολλά. Επίσης, να πούμε ότι πριν από λίγο η Επιτροπή Εμβολιασμού της Γερμανίας έκανε γενική τη σύσταση για την τρίτη δόση, την αναμνηστική δόση του εμβολίου, για όλους τους Γερμανούς άνω των 18 ετών, ενώ η πρώτη σύσταση ήταν για τα άτομα άνω των 70 ετών και για τις ευπαθείς ομάδες. Σήμερα συνεδριάζουν οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων με την Άγγελα Μέρκελ για την λήψη ακριβώς των περιοριστικών, νέων περιοριστικών μέτρων, ενώ κρατήδια όπως η Σαξονία ναι. σχεδιάζει ήδη να εφαρμόσει γενικό lockdown, όχι μόνο για τους ανεμβολίαστους, από τις 15 Δεκεμβρίου και για 3 εβδομάδες. Να πούμε επίσης ότι ανάλογες κινήσεις γίνονται και στην Αυστρία, σε κρατήδια όπως το Σάλτσμπουργκ, για γενικό lockdown, γιατί και εκεί η αύξηση των κρουσμάτων ανεβαίνει και ανεβαίνει δραματικά, ενώ στην Ολλανδία λοιμοξιολόγοι συμβουλεύουν τις αρχές να παρατείνουν τις διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε να σταματήσει η αύξηση των κρουσμάτων ανάμεσα σε παιδιά ηλικίας 4 με 12 ετών, γιατί εκεί υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν η μισή αύξηση των κρουσμάτων στην Ολλανδία, που και αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τέλος, να πούμε για το Βέλγιο, ότι κατέγραψε 20.000 κρούσματα, με αποτέλεσμα οι αρχές να επαναφέρουν μέτρα όπως η χρήση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Μάλιστα. Κλείνοντας, Ντένια, να σου mm-hmm. πω ότι η AstraZeneca Σε μια αισιόδοξη είδηση, ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές που έχει πραγματοποιήσει, ένα νέο φάρμακό της, ενέσιμο αντισωμάτων, φαίνεται ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τα εμβόλια, καθώς προλαμβάνει τη συμπτωματική νόσηση κατά 83%. Προηγούμενη μελέτη έδειχνε κατά 77%, τώρα είναι κατά 83% και αυτό διαρκεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Το 83% δηλαδή είναι μετά την εφάπαξ δόση, 6 μήνες
είναι
μετά.
Φάρμακο αντισωμάτων, που ουσιαστικά αντικαθιστά το εμβόλιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ενέσιμο φάρμακο αντισωμάτων, ακριβώς.
Μάλιστα. Και είναι και σε...
Της AstraZeneca.
Της AstraZeneca, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Θα μείνουμε στο θέμα του κορονοϊού, θα μείνουμε να δούμε τι γίνεται με τους σκληρούς δείκτες που καταγράφονται στη χώρα μας όσον αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και το τι αναμένεται να βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες όσο προχωράμε βέβαια προς τις γιορτές, με ένα δεδομένο, αυτό που περιγράφουν και οι συνάδελφοι από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι τα νοσοκομεία μας βρίσκονται πια εκτός ορίων, εκτός ελέγχου, λόγω του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των νοσηλιών και βέβαια δεν υπάρχουν και κλίνες μεθ στα νοσοκομεία, υπάρχουν ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός μεθ. Θα συζητήσουμε την κατάσταση στη χώρα μας με τον καθηγητή αιματολογίας και διευθυντή της Θεατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας.
Γεια σας. Διευθυντής Ιατρικής Σχολής, λίγο υπερβολικό ήταν. Να γνώσουμε το πρόβλημα.
Να το διορθώσω λοιπόν.
Ένα εργαστή τρόμβος και καρκίνος.
Ωραία. Να δούμε πού βρισκόμαστε στο προκείμενο, κύριε Γεροτζιάφα, καθώς τα νούμερα δυστυχώς στην Ελλάδα είναι τραγικά. Βλέπουμε ότι είναι μια κατάσταση πολύ επιβαρημένη. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό και δραματικό είναι ότι πέρα από τον αριθμό των κρουσμάτων, αυτό που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει είναι ο μεγάλος αριθμός νεκρών που έχουμε καθημερινά.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πια στην Ελλάδα έχει την δυνατότητα να παράγεται πρωτογενή δεδομένα πολύ ψηλή ποιότητα όσον αφορά την περιγραφή του τέταρτου και τη βαρύτητα του COVID στο τέταρτο επιδημικό κύμα, καθώς επίσης και οι προβλέψεις που έχουν γίνει είναι απόλυτα ακριβείς. Εγώ γνωρίζω τις προβλέψεις που έχει κάνει ο κ. Σαριγιάννης με το μοντέλο του βασίζεται στα μέτρηση του υποχρεωτικού στα λίμματα και κάποιες άλλες παραθέσεις, οι οποίες είναι απόλυτα ακριβείς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή συνεργαζόμαστε, το τμήμα μας έχουμε τον αντίστοιχο Γάλλο του Σαριγιάννη και υπάρχει μια συνεργασία. Η πρόβλεψη που είχε κάνει πριν από 1,5 μήνα, κάναμε κάποιες κοινές συνεργασίες, είναι απολύτως ανοιχτή. Αυτό που συμβαίνει μας το είχε πριν ένα. Επίσης, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα είχε προβλεφθεί ήδη από το πλευρά, από τον Απρίλιο, Μάιο, πέρσι.
Ναι.
Όταν το τέταρτο κύμα, ότι έπρεπε να προετοιμαστούν οι γιατροί, να προετοιμαστεί υπό το βάθμιο περίθαλψη, να προετοιμαστεί το νοσοκομείο, να γίνει μια οργανωμένη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα ήδη από τον Ιούνιο, από το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έγινε. Και επίσης έπρεπε να υπάρχει μια πολύ προσεκτική καμπάνια για τον εμβολιασμό, έτσι ώστε από την αρχή, από το Φλεβάρι πέρυσι ακόμα, να μην μπει ο πληθυσμός ή κομμάτια του πληθυσμού απέναντι στο εμβολιαστικό το πρόγραμμα, θεωρώντας το ότι ήταν επίδικου πολιτικής αντιπαράθεσης. Όλα αυτά δεν γίνανε, με αποτέλεσμα να πάμε με μαθηματική ακρίβεια να επιβεβαιωθούν τα μοντέλα που μιλούσαμε.
Ναι, τώρα,
το ερώτημα είναι τι κάνουμε.
Τι
τώρα.
Κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό που όπως περιγράφεται πολύ σωστά, τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι πολύ καθοριστικό προκειμένου να υπάρξει, όταν κάποιος ασθενή να μπορεί να έχει άμεση ιατρική παρακολούθηση χωρίς να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, δεν έχει γίνει.
Αυτό να σας πω κάτι για να καταλάβουν λίγο ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει γενική συζήτηση στην Ελλάδα αν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα στο σύστημα υγείας χρόνια. Τώρα όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την οργάνωση των γιατρών που βρίσκονται στην πόλη να δίνουν θεραπείες και διαγνωστικές διαδικασίες στους ασθενείς με COVID. Δηλαδή το δοβάτιο περίπτωση για το COVID, όχι το γενικό.
Όχι το γενικότερο, ναι βέβαια, το ειδικό.
Λοιπόν,
ναι.
Αυτό δεν έγινε ακόμα. Εγώ σήμερα εδώ πληροφόρησα κάποιοι συνάδελφοι από την Ελλάδα ότι έχουν προχωρήσει μέσα σε κάποια πρωτόκολλα από το ΕΟΔΗ τα οποία λένε ότι πρακτικά δεν δίνεις καμιά θεραπεία στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, μέχρι να περιμένεις αυτοί οι οποίοι θα πάθουν βαριά πνευμονία ή θα αρχίσουν να έχουν σοβαρά νευρικά προβλήματα, πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δηλαδή κάνουν τον Μάρτιο του 20. Έτσι ναι. Δεν αντιμετωπίζει την πανδημία. Δεν αντιμετωπίζει την πανδημία παρακαλώντας ή επιτιθέμενη τον πληθυσμό για να εμβολιαστεί και μετρώντας τα κρούσματα. Η πανδημία είναι αρρώστια και για να κάνεις να ξεμπουκώσεις, να σου το πω έτσι, στα νοσοκομεία, πρέπει να κάνεις ιατρική παρέμβαση. Και ξέρουμε, σήμερα νωρίς, και οι Κινέζοι το λένε και οι Γάλλοι το λένε και οι Αμερικάνοι, όλοι το ίδιο πράγμα. Κάνουμε την ιατρική, βλέπουμε τους αρρώστους στο σπίτι για να ξεμπουκώσουν τα νοσοκομεία και να κρατηθεί ένα επίπεδο υγείας στον πληθυσμό. Αν δεν τα κάνεις, θα έχεις καταστραφεί και δυστυχώς εκεί πάει η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είναι θλιβερή κατάσταση. Δεν είναι το ερώτημα να δώσει κανείς και να αποδώσει ευθύ. Ακόμη και lockdown αποκλειστικά έχουμε κάνει.
Όχι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ούτε το lockdown μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ακριβώς. Καταστρέφει την οικονομία και την επόμενη μέρα είναι ακόμη πιο δύσκολη.
Και την οικονομία, όχι με την έννοια της αγοράς. Στην οικονομία αυτό που χρειάζεται να ανταλλάξουν μεταξύ τους οι άνθρωποι για να επιβιώσουν.
Ναι. Απολύτως κατανοητό.
Και άντε να κάνεις ένα lockdown. Εγώ θα το πάω λίγο πιο ακραία. Κάνεις ένα lockdown ένα μήνα αυστηρό σαν αυτό του Μάρτιου του 20 για να θέσει την κυκλοφορία του ιού. Το Φλεβάρι τι θα κάνει. Γιατί θα ξανάρθουν. Αυτή είναι πια η νομοτέλεια της
πανδημίας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό βλέπουμε. Αυτό βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι δεν τελειώνουμε. Υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις ότι μέχρι τις αρχές του 2022 θα έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει όμως και λάθος δεν θα έχουμε τελειώσει. Ήταν λάθος.
Οι εκτιμήσεις αυτές ήταν λάθος ή ήταν ηθελημένα η τακτική του Προδοκαμήλου. Κανένα επιστημονικό δεδομένο, κανένα ανάλυση που
δεν το έδειχνε αυτό, έτσι.
Ναι. Δεν κατέληγε σε αυτό το συμπέρασμα.
Τώρα τι κάνουμε όμως, έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι και η περίοδος του χειμώνα, που καταλαβαίνουμε ότι και οι συνθήκες είναι αυτές που ευνοούν την διασπορά πολύ περισσότερο. Έχουμε και την τρίτη δόση.
Κοιτάξτε, το κλίμα αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι ανησυχία, ελεγχόμενη για τον Φλεβάρι, και γιατί θα σας το πω πάρα πολύ σχηματικά. Αυτό που λέμε είναι ότι το Φλεβάρι κινδυνεύουμε να έχουμε ένα κύμα πανδημικό,
ναι,
για τους εμβολιασμένους οι οποίοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Αυτός είναι ο φόβος.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει, ξεκίνησε η καμπάνια ήδη με το δηλώσιο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να γίνει καμπάνια για την τρίτη δόση, καθώς γνωρίζουμε ποια είναι επιστημονικά αποδεικμένα ότι η διάρκεια της ανοσίας είναι 6 μήνες. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει σοβαρή καμπάνια, όχι σαν αυτά που γινόντουσαν τον Μάρτιο με αυτό ίδιο, ότι τελειώνουμε και εξαφανίζεται η πανδημία. Σοβαρή καμπάνια για να εξηγηθεί στον κόσμο ότι κάνουμε την τρίτη δόση, όπως κάνουμε και την πρώτη και τη δεύτερη, για να μην νοσήσουμε βαριά. Ένα το πράγμα. Δεύτερο, μαζικός καθολικός εμβολιασμός. Τώρα, για να γλιτώσουμε το μεγάλο κύμα του Φλεβάρι. Γιατί όταν εμβολιαζόμαστε τώρα, οι αποτελέσματα του εμβολιασμού αναδεικνύονται σε 15-20 μέρες μετά.
Ναι.
Τρίτον, ενίσχυση της υποχρεωτικότητας όχι μόνο στους υγειονομικούς, αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πολύ συχνά σε επαφή με κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία. Και η υποχρεωτικότητα δεν σημαίνει έρχεται ο αστυνομικός και σου πανάει την ένεση στον πλάνο. Να το πω έτσι απλά. Υποχρεωτικότητα σημαίνει έχεις ένα αυτό που έχουν πει στην Ελλάδα. Το χρησιμοποιείς και δεν μπορείς να γίνονται αυστηροί έλεγχοι, δεν μπορείς να πας στο μπαρ, δεν μπορείς να πας στο καφενείο αν είσαι ηλικιωμένος ή νέος, δεν μπορείς να πας στο κινηματογράφο ή στο θέατρο ή στα μαγαζιά να πλωτήσεις, αν δεν έχεις κανένα εμβόλιο. Εδώ βέβαια πρέπει να βάλουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος ακόμα φοβάται τις τρομβώσεις. Και οι γιατροί επίσης δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Εγώ γνωρίζω από συναδέλφους οι οποίοι λένε, μου μεταφέρουν την εικόνα. Λοιπόν, και λένε σε ανθρώπους που έχουν θρομβοφιλία, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να κάνουν εμβόλια τα πρώτα. Αυτά δεν ισχύουν. Εμείς είμαστε ένα κέντρο θρόμβωσης, από τα καλύτερα λένε οι δείκτες στην Ευρώπη. Από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στην θρόμβωση του COVID και από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν τα προβλήματα με τα εμβόλια και τις θρομβώσεις, κάναμε μελέτες και αναλύσεις. Σήμερα είναι κατηγορηματικό. Δεν υπάρχει φόβος θρόμβωσης με τους άνθρωπους που κάνουν εμβόλια. Το ξεχάσουν αυτό Και επίσης, αυτοί που έχουν πάθει θρόμβος ή αυτοί που έχουν θρομβοφιλία, γενετική προδιάθεση, πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα
το
εμβόλιο. Όπως και οι έγκυες, κατά προτεραιότητα το εμβόλιο. Για να μην έχουμε δραματικές καταστάσεις με πολύ δύσκολους αστυνομικούς.
Μάλιστα. Τώρα, πώς θα πιστεί όμως ο κόσμος, γιατί ξέρετε, οι ανεμβολίαστοι στη χώρα μας, και σίγουρα το ξέρετε γιατί το παρακολουθείτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό φοβούνται. Φοβούνται με αυτά που βλέπουν, φοβούνται με αυτά που ακούν και φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι δείκτες επιδημιολογικά πια τις τελευταίες εβδομάδες είναι δραματικοί, δεν είναι ικανό ακόμη και αυτό το γεγονός να πείσει ένα σημαντικό αριθμό να πάει να εμβολιαστεί.
Εγώ το υποστηρίζω από το καλοκαίρι ακόμα. Πρέπει να βγουν προς τα γιατροί. Δεν είναι δουλειά ούτε των δημοσιογράφων, ούτε των τηλεπερσονών, βάζοντας μέσα και τη δική μου την εικόνα έτσι, να κάνουν δουλειά από τη τηλεόραση. Πρέπει να βγουν οι γιατροί τοπικά, οι γιατροί που ξέρουν την περιοχή και τον Δήμο ή την κοινότητα, γιατί οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι να πάνε να ενημερώσουν πρώτα-πρώτα τον και να φτιάξουν, επίσης να κόψουν όλα τα fake news που κυκλοφορούν. Και να δημιουργήσουν καλές σχέσεις. Αλλά πρέπει οι γιατροί καταρχήν να μην φοβούνται το εμβόλιο. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Γιατρών οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν.
Ναι, υπάρχει λοιπόν, και αυτή η περίπτωση.
Αυτό είναι η δουλειά λοιπόν των τοπικών ιατρικών συλλόγων, να καταλάβουν ότι η χώρα μπαίνει σε πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τη μισή αγορά παγωμένη γιατί φοβάται και την άλλη μισή αποκλεισμένη γιατί δεν έχει εμβόλιο. Γιατί αυτό θα γίνει.
Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Ρετζιάφ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν υπάρξει θέμα υποχρεωτικότητας ή σύνδεσης της τρίτης δόσης με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει σε όλες τις χώρες, έτσι δεν είναι, που έχουν υπογράψει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και με το οποίο μπορεί να κινηθεί ο κόσμος από την μία χώρα στην άλλη. Δεν μπορεί να ισχύουν άλλα στη μία χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα στην άλλη.
Στη Γαλλία ισχύει πάρα πολύ αυστηρά από 5 τον Ιούνιο.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα δεν ισχύει με την ίδια αυστηρότητα. Το προσωπικό, μάλιστα, δεν είχε διαφημιστεί ότι ήταν και πρωτοβουλία της κυβέρνησης στο πράσινο.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν είναι το όργανο αυτό. Το θέμα είναι ότι θα το εφαρμόσει με δρακόντιο τρόπο. Αλλιώς δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν έχει άλλα εργαλεία. Και επίσης έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι οι γιατροί στην πόλη, στην κοινότητα, δεν έχουν μια υποστήριξη με ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τηλεϊατρική, για να βλέπουν ορίσματα.
Αυτό στην Γαλλία συμβαίνει. Υπάρχει.
18, βεβαίως, 18 μήνες τώρα υπάρχει. Και γνωρίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το Υπουργείο, όπως το λένε, ψηφιακής
μεταρρύθμισης,
ναι, ναι. Υποδομή, ναι. Να κάνει αυτή τη δραστηριότητα. Είναι κρίμα να χάνεται τον κόσμο και να πηγαίνει τελικά στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να πάθει να πάει ανάσα, να αποτέλεσμα να είναι δραματικό στο νοσοκομείο. Ο κύριος λόγος που έχει και από όλους ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι άρρωστοι πηγαίνουν αργά στο νοσοκομείο, σε βαριά κατάσταση, χωρίς να έχουν πάρει θεραπείες νωρίς. Γιατί δεν βλέπουν γιατρό. Γιατί χρειάζεται να πληρώσουν χρήματα που μπορεί να μην τα έχουν για να δώσουν.
Βέβαια.
Να πληρώσουν γιατρό. Δεν είναι αυτή πια η υπόθεση για να ρίξουμε με θέματα marketing. Τελειώνει το τελευταίο μίλη στην ελευθερία και τελείωσε. Πρέπει να το πάρουμε να το συνειδητοποιήσουν. Η πανδημία είναι εδώ, θα διαρκέσει. Όσο το λιγότερο, τόσο καλύτερα, αλλά θα διαρκέσει. Και πρέπει να οργανωθεί και να γίνει και μεταφορά από τον πόρο και οργάνωση των δομών επιγόντως. Δεν γίνεται αλλιώς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρουτζιάφα, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε και για όλα όσα
και
μας μεταφέρατε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Η 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε Μετρό Ηλεκτρικό Κετρά μετά τον τραγικό θάνατο του εργοδηγού στον ΙΣΑΠ προχθές. Οι εργαζόμενοι στη Στασή απαιτούν να χυθεί άπλητο φως της αιτής του δυστυχήματος και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βίκη.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, χαμός γίνεται στους δρόμους της Αθήνας λόγω της 24ωρης απεργίας. Δεν ισχύει και δακτύλιο στο κέντρο. Να πούμε ότι εκτός από το μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, στάση εργασίας πραγματοποίησαν το πρωί τα λεωφορεία μέχρι τις 9, ενώ έχουν προγραμματίσει και νέα στάση από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας. Τα τρόλεϊ. Λίγη αυτή την ώρα η στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει, ωστόσο θα περάσει κάποια ώρα μέχρι να ξαναβγούν στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι στα μέσα της σταθερής τροχιάς θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από τη στασή αλλά και από την εργολαβική εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των γραμμών. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση των εργαζομένων, το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο και έναν άλλον εργαζόμενο να χαροπαλεύει, ήρθε να προσταθεί σε μια σειρά ατυχήματα που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, με εργαζόμενους να θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Βίκη. κοντά στο 7% θα είναι η ανάπτυξη φέτος, 5% το 2022 και 3,6% το 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Ο κ. Σταϊκούρας εκτίμησε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιπλέον αύξηση του κατώτατου μισθού και επανέλαβε ότι θα εξεταστεί η πιθανότητα νέας ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περίπτωση που οι διεθνείς τιμές της ενέργειας εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε ανωδική πορεία.
Όσο κρατάει η ενεργειακή κρίση, η πολιτεία θα βρίσκεται κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται και για το 2022. Αλλά με όρους ρεαλισμό. Θα παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, κυρίως στα ενεργειακά προϊόντα, και ανάλογα, δείχνοντας έγκαιρα αντανακλαστικά όπως έχουμε πράξει μέχρι τώρα, θα ενεργήσουμε.
Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η μεταναστευτική κρίση στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, η οποία συνεχίζεται, και η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
Ναι, να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη που αφορά επιστροφές ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί και πραγματικά πέρασαν δραματικές στιγμές στα σύνορα και στο ψύχος αυτό και σε όλα αυτά που υπέστησαν στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Πρόκειται λοιπόν για εκατοντάδες Ιρακινούς που κάνουν check-in στις πτήσεις που θα τους μεταφέρουν πίσω στο Αρμπίλ, καθώς περισσότεροι από αυτούς είναι Κούρδοι του Ιράκ, και από εκεί στη Βαγδάτη, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράκ και άλλες χώρες για την επιστροφή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως δεν κατάφεραν ποτέ να περάσουν τα σύνορα με την Πολωνία και μετά και τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους ως μοχλό πίεσης και εκβιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα αναχωρήσουν, ενώ πριν από λίγο επίσης, η εκπρόσωπος του Λουκασένκο δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας πρότεινε στις Βρυξέλλες μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας της δεύτερης που είχε με την Άγγελα Μέρκελ να επιστρέψει η Λευκορωσία στις χώρες τους 5.000 μετανάστες, αλλά να δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφος της 2.000. Τώρα, η Λευκορωσία κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο οι Βρυξέλλες κάνουν λόγο για τεχνικές συζητήσεις. Ακριβώς για αυτό, για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών στις χώρες τους. Ενώ πολλές χώρες της περιοχής εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ συνομίλησε με τον Λουκασένκο, λέγοντας έτσι τον αναγνωρίσει de facto ως πρόεδρο της Λευκορωσίας. Ενώ επίσης να πούμε, Ντένια, ότι παρόλες αυτές τις ισχνές διπλωματικές προσπάθειες, η ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στα σύνορα των δύο χωρών είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να μπουν στην Πολωνία. 100 από αυτούς συνελήφθησαν σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές. Πολλοί από αυτούς παραμένουν στο ύπαιθρο, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε μια κατασκήνωση για παιδιά στο έδαφος της Λευκορωσίας, όλα αυτά, και σε πρόχειρα άλλα σπιτάκια, τα οποία όμως βεβαίως είναι καλύτερα από το να μένουν στο δάσος. Ωστόσο, η κρίση αυτή συνεχίζεται και να πούμε τέλος ότι υπάρχει μια ζώνη περίπου 5 χιλιόμετρων στα σύνορα των δύο χωρών και από την πλευρά της Πολωνίας, όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των δημοσιογράφων.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή αρχικά στα δυτικά, νοτιοδυτικά και νησιωτικά και ηπειρωτικά, καθώς και στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, προβλέπεται αρκετά άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, ενώ μικρής διάρκειας τοπικές μπόρες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην Ανατολική και την Νότια Χαλκιδική, την Νοτιοανατολική Θεσσαλία, την υπόλοιπη Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με παροδικά αυξημένη συννεφιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Νοτιοανατολική Στερεά και στην Εύβοια και κατά τόπου στα νότια νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα της Κρήτης. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια θα μεγαλώνουν σταδιακά όλο ένα και περισσότερο. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, τοπικές μπόρες δεν αποκλείεται να συνεχίσουν να εκδηλώνονται στην Εύβοια και κυρίως στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα της Κρήτης, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες τοπικά μόνο αυξημένες συννεφιές. Η άνεμη θα πνέουν γενικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 10 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στους 10 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 15 βαθμούς στα ορεινά και στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα ανέλθει και στους 16 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική, με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο κατά τόπους. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ανατολικά του μέτωπου του νομού, που και δεν αποκλείεται να διτηρηθούν πιο τοπικά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Για άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 4 και πρόσκαιρος και 5 μποφόρ κυρίως στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την ανατολική και νότια Χαλκιδική, όπου τις πρωινές κυρίως ώρες δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις 3 με 5 στα ανοιχτά του θερμαϊκού πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Η Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.